Озатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында ол Сукырмаш. Біздің тапшыруда Қырымның Жанкой шәһәрендә эшләгән Әлиф Қырымда тар балалар бакчасыннан барлык китапларын алып киткәннәр. Тәрбиячеләр бүген прокуратурага чакырылды. Улар да Берлиндә 13 яшьлек Лиза тирәсендәге хәлләр Германия һәм Русия тышкы эшләр министрлыгының көн тәртибенә менде. Башкортстан хатын-кызлар берлегенең яңа социаль проекты Уфада хатын-кызлар төрмәсен булдыру, аның җитәкчесе Рәшидә Солтанова Ишимбайда хөкем ителгән үсмер кызлар тәрбияләнгән ябык уку йорты белән элемтәдә тора. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Қырымның Жанкойдағы балалар үзәге жетекшісі Лутфия Зудиева ФСБ-ні балалар китаплары қызықсындырды деп язды. 27 ғинвар өзінің Facebook сәхифесіндә ол Әлиф Қырым татар балалар үзәгенә тінту белән килделәр деп хабар итте. Тикшерүчеләр Қырым татар һәм түрік тілендә барлық китапларын алып киткән. Лутфия Зудиева ул вакытта якын танышларының ғаиләсендә җеназада булган. ФСБ аны шунда көтеп торган. Тагын ике тәрбиячене сорау алуга чакырганнар. ФСБ балалар бакчасыннан мәгариф министрлыгы санэпидстанция һәм полиция белән бергә килгән. Тикшерүчеләр бакчага йөрүче ике баланың гаиләсендә булып, сабыйлардан да нәрсәдер сорашкан. Балалар үзәге җитәкчесе Зудиева тикшерүчеләр белән адвокатсыз сөйләшүдән баш тарткан. Бүген тәрбиячеләр яңадан прокуратурага чакырылган. 28 гыйнвар шулай ук Ак мәчеттә мәчетне корал тоткан битлекле кешеләр япкан. Бу хакта Фейсбукта Кырым татар корылтайы әгъзасы Заир Смедляев хәбәр итте. Жанкойда тінту болған балалар өзегінде айрым дин дәрісләре юк. Узган елның сентябрендә генә ашылған бакчада мәктәп кешет сабыйлар өчен программда булган бию, рәсем, мәктәпкә әзерлек кебек дәресләр бар. Русия Кырымны үзенеке дип санаганда, анда булып яткан хәлләр кыз баланың югалуы бер кайда да яктыртылмый. Аның каравы Берлиндә 13 яшьлек Лизаның югалып торуы Русиядә зур шау-шу тудырды. Аның язмышы өчен тышкы эшләр министры Сергей Лавровка кадәр борчыла. Лиза кызыбыз белән булган хәлләр кабатланмасын иде, аның югалуы турында хәбәр яшерелмәсен иде. Бу хәлне тикшерүдә гаделлек һәм дөреслек җиңәргә тиеш дип белдерде Лавров 26 гыйнвар. Германия тышкы эшләр министры Штайнмайер Русиянең Германия Германияның эшке тормышына катнашуына борчылу белдерде. Германияның үзендә мигрантлар турында барган бәхәсләрне кыздырып, бу эшне сәяси пропаганда өчен кулланырга бер сәбәп тә юк, диде министр бер көн соңрак. Тулырак мәгълүмат шулай ук тентүләр турында иң соңгы хәбәрләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укагыз һәм карагыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларны гамәлгә ашыра. Хөкүм ителгән хатын-кызларны социаль реабилитация эше өчен уйышма федераль һәм республика грантлары алды. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер эше бак артына эләккән хатыннарга ярдәм итү, хылык бозып махсус училищега җибәрелгән кызларны хата юлдан саклау. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колонияләр юк. Хөкүм ителгәннәрне Мордва республикасы яки Пермь колонияләренә озаталар. Хатын-кызлар берлеге җитәкчесе Рәшидә Солтанова белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларды гамәлгә ашыра. Хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау эше өчен оешма федераль һәм Башкортстан грантларын алган. Проектның максаты төрле хәлләр аркаһында тимер сым артына эләккән хатындарга ярдәм итү, холык булып махсус училищега йөбәрелгән кызларды хата юлдан һаклау. Башкортстанның Ишимбай ҡалаһында ошондай училище бар икән. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге итәксеһе Рәшидә Солтанова яңа бер юнәлеш һөргөндәгеләргә махсус авылда тотылғандарға ярдәм итәбез сине. Хатын-кызларды социаль реабилитациялау проектын гамәлгә ашыру барышында оешма яңа бер мөһим тема күтәрә. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәндәрне Мордва Республикаһы яки Пермь колонияларына озаталар. Башкортстандагы ирләр колонияларында ашнаксы кебек урындарда 20-ләп кенә хатын калдырыла. Ситкә йөбәрелгәндәрнең туганнарына барып йөрү катмарлыгы әйләнә, вакыт та, аксала күп талап ителә. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге республика биләмәләрендә хөкем ителгән хатын-кызлар өчен колония булдыру мөмкинлеген тикшерә, махсус оешмаларга, белгестәргә ошо турала мөрәҗәгатьләр әзерләтене Рәшидә Солтанова.
Башкортстан Хатын-кызлар оешмасы яңа бер яңа социаль проект өстендә эш башланып, бу хөкемгә тарттырылган кызларга реабилитация үтүгә бәйле дип аңланам.
Әйе. Бу проблема менән без бу проектны гына түгел, мин үзем 10 ел инде ул проблема менән шөгыльләнәм, үземнең сығымдар менен Ишимбайда болған біздің бүтә Ресейден келген яш өсмір қыздар ультраларында училищелер, Ишимбайда шундай училищелер бар, бәлек болмаған қыздар ультраларында. Мына шу қыздарға елына 3 тапқыр барып, байрамдарда түрлі кешілерді алып барып, оларды несектер шундай хәлден құтылдырырға, сыққас өзеріне дүріс юл башларға, ярдам етерге деген ниет менен мен елына 3-2 тапқыр инәкді, қай уақытта 4 келіп сыға барып бүйрейін менде. Мына бұйыл шундай не келіп сықты, бұл проект бірге. Тағыланы ғырақ, мотор етіп, кешілерді олбарға, оларынан шығырленірге ярдам етесек. Онда мына Мәскеуден алып, Владивостокқа тіктілім ешеген қыздар біздің мұнашы Башқұртыстанда тәрбиеленілер деп айтайынды. Ол неге Министерство образованияға қарай бұл учреждение. Онда алар 2 специалист алылар, штукатур һәм тегеусе. Икенсінен бұна 90% практически шунан сыққан қыздар кеше болалар, дүрес жолға басалар. Һәм олардың көбі менің сыққас, контакт аша, интернет аша менің менен аралашалар, тойларына сақыралар, балаларын көрсетелер, тудырған балаларын фотография менен ибәрәләр. Мына шундай бер аралашу алып барабыз.
Ишимбайда нисе кызыкка килеп сыкты?
Онда 57 мына шунан көп булмай, хаҗа урын мына анда 100ләп урын бар, бик һәйбәт урын. Әмма ләкин мына безнең Башкортстандан анда бигрәк әз мына без инде мин Верховный судка язып, судьяларга мөрәҗәгать иттек. Шунда ибәрегез ул кызларды дип. Юктыр нисектер куркытамы иде, ата-әсәләрен куркытамы, судьяларның үзен мул колония дип. Уны колония дип ата булмый, чөнки анда курортлы условия нителгән, барлыкка җитә. Анда 5 мәртәбә аталар. Ну единственный вот не ябык учреждение, не закрытое учреждение. А так мына тәрбия эше һәм не эше бик һәйбәт куелган. Безнең ул ундан күп булганы юк. Ундан да күп булганы юк.
Димәк, безнең кызларны кырга ибәрәләр, кырдан безгә алып киләләр.
Юк, кызлар, кызлар училище безнең бетик не дигә бул бетәлек булмаган кызлар турында бара. Ул только бездә генә менә. Ул Россиядә 3 көн шундый учреждение. Татарлар күп ибәрә. 20ләп татарлар Татарстандан, ә менә инде Башкортстандан 5-6 иң күбе 7 була бездә менә.
Димәк, безнең кызлар тәртип бозмый дип аңларга кирәк.
Тәртип булалар, бу аларны түгел менә. Безнең судьялар менә шул нигә карамайлар менә. Карамайлар дип әйтәм. Ну, ибермейдер шунда, ибермейдер. Атасаларын штрафла, утам, не и так далее, башка төрле нидер бар. Бында иберу мына не. Чөнки мына ул бит инде белек булмаган кызларды мына шул тиге осуракта аларды уның средаһынан асаба дитергә кирәк бит, куткарырга кирәк. Ана шул средага попада итәләр бит алар. Мына шуның өчен ул бик әйбәт мына алар. Ул үзен шундай нигә килгән, куткысыз хәбәр килгән, килтергән средадан котылып, мына шунда бит инде 1 ел, 2 ел, ел ярым мына не алар тәрбия алып, кайтып инде уже икенче дөрес юлга басалар. Икенче мәсьәлә инде мына безнең Стәмтамак районында поселение бар, анда хөкүмәтелгән хатын-кызлар поселениеларда семья менән булган лидер бар, балалары менән. Мына шунда йөрәсәк без һәм 20ләп хатын мына бында Өфлә безнең үкенескә каршы дип әйтәм мин инде Өфлә хатын-кызлар ние юк, төрмәһе юк. Безнең хатын-кызларды Мордовияга ибәрәләр һәм Перемгә ибәрәләр. Бик әлбәттә бу кыен, мин ул һорауны һәр вакыт куям, чөнки туганнарына барып йөрү өчен бик кыен онда ерак. Константин Борисович Толкачев та оның менен шөгыльләнә, ул даже вагадалы иткәйне, бәлки килеп сыгыр инде ул. Ну, мына шул төрмә, хатын-кызлар төрмәһен Уфала асу утрагында. Чөнки кыен, Мордовияга, Перемгә менә туганнарына барып йөрү бик кыен. Хәзер бит инде юк хакы бик авыр. Барырга караганда урнашырга кирәк, чөнки аралашырга кирәк ул үйләр үзеңнең туганнары менән.
Ул бездәге бер колониялар.
Бында 20 генә хатын бар, алар менә обслуживающий персонал булып эшләйләр. Менә булган төрмәләрдә алар менә аш пешерләр, уборщица булып эшләйләр. Менә шундай 20 генә хатын Уфалан, менә шул безнең ирләр төрмәһендә алар эшләйләр. Мына 20ләп хатын мына Уфала инде.
Булар хөкем ителгәндәр инде.
Хөкем ителгәндәр ие.
Ә без Башкортстандан дөем алганда нисә хатын-кыз колонияларда әле?
Ул ханды ул әйтеп секрет дип әйтмәйм инде, но тем не менее ул ханды бик нидә булмый, чөнки булай ханы ару гына инде.
Димәк, һезнең икенче проектыгыз Башкортстанда хатын-кызларның колония асуга өлгәшү.
Шулай, шулай ул буларга тиеш, чөнки ул ундай хәл бар, хәл булгас ул нәйлә аның урынына буларга тиеш. Бездә все-таки үзебездә. Возможностьтар андай бар, деп әйтәләр инде помещениялар менән, нидер менән. Мәскәү ашаны хәл итергә кирәк.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованың хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау һәм Башкортстанда улар өчен махсус колония асуга бәйле фикерләрен ишеттегез.
Вәсилә Фатаховна Уфада соңгы юлга куыш алып озаттылар. Татарстан һәм Башкортстанның атказанган җырчысы бу атнада вафат булды. Бүген ул Уфаның Көньяк зиратының Дон аллеясында җирләнде. 36 яшьлек Вәсиләнең 4 яшьлек улы һәм 1 айлык кызы ятим калды. Вәсилә Фатахова башкаруында кыз бала җыра.
Кыз бала тугашта ята.
Бүген Өфөлә Башкортстан һәм Татарстанның атказанган артисы Вәсилә Фәттәхованы һуңгы юлга озаттылар. Уның менән хушлашу өчен Башкорт дәүләт филармонияның рәсми вәкилләр, шул исәптән мәдәният министры Әминә Шафикова, Ерсынан коллегалары, талантын һөйүчеләр йыйылды. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Ерсы Айдар Галимов Вәсилә Фәттәхова хакында якты истәлекләре менән уртаклашты.
Күптән әзер кебек итеп безнең сәхнәбезгә кереп китте. Матур итеп эшләдек, ил буйлап йөрдек. Кыска гына вакыт эчендә ул тиз үзенең тамашачыларын тапты. Ул Кытай тарафыннан бирелгән талап белән канәгать булмады һәр вакыт. Үзіндә эшләде, һәр вакыт тырышты, эзләнде, үзенең репертуарын һәр вакыт баетып торды. Очраклы җырлар җырламады ул. Менә соңгы елларны бигрәк тә түге тырышып, ашыгып эшләгән күп эшләде, бик күп яңа-яңа җырлар. Әле алар аның мирасы булып киләчәккә калырлар. Уйлап торам-торанда, ул җырларны без ул әле исән чакта да шулай башкарганда зур игътибар белән тыңлый идек, чөнки ул йөрәктән, күңелдән, каяндыр төптән, моң белән бирелгән җырлар. Без ул җырларга хәзер тагын да ныграк игътибар белән тыңларбыз, аңларга тырышабыз. Менә бит кеше китә, ә җыры кала.
Башкортстанның халык артисы Баянсы Халид Фатыхов, Вәсилә Фәттәхова халык күңелен яулаган сәнгать кешеһе булды тине.
Вәсилә яшь булуына карамастан, аңа менә әле 36 яшь кенә тулды. Бу яшь сәхнә кешесенең иң гөрләп килгән, гөрләп башлаган чагы гына. Без аны беләбез инде бик күп җырларыннан, аның ягымлы тавышы, аны бер кешенең тавышы белән дә бутап булмый, аның үзенең акыллылыгы, аның мөлимлеге, аны йөрәге ничек яхшы ул Вәсиләнең. Аның җырлары да шундый яхшы. Чөнки кеше йырлаганда һәр вакыт йөрәк бәйләргә тиеш, яхшы җырчылар. Менә Вәсилә шушылар рәтендә инде. Ул яшьләргә дә ярый торган җырчы булды. Ул яшьтәгеләргә дә исән чакта мин белмәйдем Вәсиләнең бу кадәр дә халыкны яратканын, бу кадәр чиктә дә. Ә менә инде озак көнендә, озак минутларында безнең филармониябыздан озаткан чакта мин күрдем, бу кадәр халыкны җыелуына мин шаккаттым, микән киттем. Чынлап та Вәсилә кешенең йөрәгенә кергән, кешенең күңеленә кергән, халык аны бер вакытта онытмаячак.
Вәсилә Фәттәхованы Өфенең Көньяк зыяратындагы Дан аллеясына ирләнәләр.
Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунагына. Ишек алды вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунагына.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә 4 ел элек Рафи Җәмдихан әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Тәгәрмәш спираль кебек әйләнә дә кайта, әйләнә дә кайта диләр. Хоктырмы бу сүзләр юкмы, анысын һәр кем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз эченә алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чорында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шактый мөһим роль уйнаган тарихи документлар һаман да табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәчен хәтерләтә. Ак таплар диләр моны. Татар тарихындагы ак таплар. Тукай моннан 100 ел элек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. Хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы ак тапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу, үткәнеңне белү беркайчан да артык булмый бит. Казанда шундый тар даире белгечләренә генә мәгълүм булган тарихи документларны бастыра торган, вакыйгалар хакында яза торган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал нәшер ителә. Әлеге журналның яңа санында 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләрдән өзекләр басылып чыкты. Моннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналга бастыруга әзерләгән тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин әлеге документның максаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәэсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән. Бүгенге көнгә дә бик авоздаш бу прокламация, ягъни сиясәт шакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нчы елның 2-нче шарты ул Россиядә модернизация чыры. Бу модернизацияны башлау җибәрә. Патша хөкүмәте ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либераль реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы. Һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, ә бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр, рус халкын күздә тотып, һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр, һәм шушы эшләрне башлагач, патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мөселманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче чиратта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе булу сәбәпле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мөселман общиналарының ички эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мөселманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мөселманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нчы гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати тарлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мусульман өммәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-22 арасында либерал реформа башласа да, һәм инде хукуки дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләренең берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыну була. Ни өчен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисионерлар хисапларына тотканнар, алар барса санаганда дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контроль урнаштыра башлады. Чөнки 19-нчы гасырның икенче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу бездә генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый ук күренеш күзәтелә. 90-нчы елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контроль урнаштырып матур, ә бәлки барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфисковать итә. Нәкъ большевиклар соңыннан эшләгән сыман итеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш бару җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус класслары ача башлау төрле фикерләр тудыра халык арасында.
Индусабы, әгәр менә бу гасырлар авазында басылган прокламацияларга әйләнеп кайтканда, аларның авторларын төгәл чамалап буламы?
Менә бу беренче прокламация буенча хөкүмәтнең анда ничек итеп шушы яңа юл белән мөселманнарны ассимиляциягә омтылуы, дин әһелләренә мәҗбүр рәвештә рус телен белергә кушуы турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә, болар барсы да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Ахмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән прокламациялар. Ул махсус берничә писер яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасыннан гына патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүенә турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап 350 гариза килә Самар ясыннан 300 гариза килә, ягъни мин уйлыйм инде Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барша татар авыллары да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-22 арасында халык чуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясенең идеологиясе йогынтысы нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп мөгаризалар, ягъни петиция бирү алдан кин куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай эчендә, ике ай эчендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уякка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашты. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит-журнал, милли фирқәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хукуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең сирләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияларның алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кәгазьләр язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нчы гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих эчендә, киләчәк эчендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияларны хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Ә тапшыруыбыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә, тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның үзлекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмгә, аннан соң демократиягә үзгәрә тора, ә милли сәясәте чорлар аша килеп тә һаман бер үк әйберне тәшкил итә. Тегермән ташы кебек урыслаштыру, ассимиляция, Русияда яшәүче бу илне тарихи ватаны, туган җире дип таныган азсанлы халыкларны эшкәртә дә эшкертә. Моннан кутулы юлларын әлеге тарихи сәхифәләр ача.
сіз Озатлық архиві сахибасын тыңладыңыз.
Әлің бұзық дейлер мина, ұл менің туған тілім. Ата бабалар яшаған дейіп, дала туған елім. Бүтін дүнияны тітіреткен, қалық менің бабаларым. Бір нәрседен қорықмаймыз біз дейтмей шәр балалары. Жүрмішәнім ақсылайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерде бізнің қалық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашларда, әлкелерде, фензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізнің жә, бар бұздыры туғаннар. Шәрділәр, бұйып сізділәр, ялған сізділәр, бірәуді түзмеген жерді, мишәр шыдар, мишәр түзәр. Үзі бізіні кендірмей біз, шетмекіне қызықмай біз, нашарлықны кешірмей біз, яқшылықны ұнатмай біз. Жүрмішәнім ақсы байым, шестай буа шүпірәлім, бүтін жерді бізнің қалық, бүтін жерді мишәрім. Сырғашыларда, әлкілерді, кензі нұрла тулянар, барда сөйлейнәк бізінше, бар біз бір туғаннар. Сақылдашып, яши ғарур қалқым менім. Біз қаймағы татарларының татар елі менім елім. Бейік даланың құжасы болған менім бабаларым. Бір кімнен де қорықмаймыз біз дейтмей шәр балалары. Жүрмішәнім ақсы байым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерде бізнің қалық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашыларда, әлкілерде, кензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізінше, бар біз бір туғаннар. Жүрмішәнім, ақсы байым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерде бізнің қалық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашылар да, әлікілер де, бензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізнімше, бар біз бір туғаннар. Жүрмішәнім, ақсы байым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерде бізнің қалық, бүтін жерде мишәрім. Сырғашыларда, әлкілерде, кензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізнімше, бар біз бір, бар біз бір, бар біз бір туғаннар. Бітті.
Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білән кешке жейдеде шығашақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.